Eta gaurkoan ere asteartea den honetan, iritsi zaigu liburu gomendioen txanda, eta horretarako gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi, egia esan, espero baino hobeto etorri zaitu por vuelta eta nik ondo nago, bai.
Begira ze ongi. Aizu, aipatu beharra dizut, azken alditik, hemen egon zinen azken alditik, jakin dugula korrikako lekukoan parte hartu zenuela, horko mezu horretan parte hartu zenuela, sekretu ongi gorde zenuen, eh?
Bai, bai, ez zegoen beste remediorik, sekretua gordetzea baino ez zegoen beste remediorik eta... Egin esperientzia ederra izan da, eta, bueno, izan ditu gero bere gora bera emozionalak ere, hori egin izanak, baina, bai, oso egun ederra izan zen Bilbokoa ere, eta pozik jarraitzen dut oraindik.
Oso ongi, gaurkoan liburu bat ekarri diguzu, bilbotar baten liburu bat ekarri diguzu, zehazki, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, ekarri dizuet, liburu bat, orain dela urte batzuetakoa da, esango nuke bizpairu urte edo izango dituela, eta neukan, ba, bueltaka etxean. Eta ez, ba, batzuetan erosten duzu liburu bat, eta daukazu etxean bueltaka, eta ez duzu irakurtzen, eta, ba, gogoan neukan, baina, bori ez, aztuta edo, ane, apalategian. Eta hortengo, hori, ba, udaberriko porrauetan hartu dut, eta izugarri gustatu zait, ez dizen hartula, Iturrateren Gurpilak izeneko eleberria. Eleberri oso labur bat da, liburua bera ere txikia da, bueno, ez, txalapartako argitaletxeko liburu gehienak diren bezala horra txikia. Eta ezakite, sorpresa positiboa izan da, eta horregatik gomendatu nahi dizuet, ba, kaso ez, orain oporrostean eta ba, lanez leporaino eta gaudenean, ba, oso erraz izaten da irakurketa albo batera uztea, edo pentsatzea ez dago gure irakurtzeko denborarik. Eta iruditu zait, bueno, badela oporroste gara irako egokia izan daiteken liburu bat, ba hori, azkar irakurtzen delako, interesgarria delako, baina era berean, bueno, ba, irakurketarekin konektatuta mantentzen irakurketarekin konektatuta egoten lagunduko digun liburu bat delako. Ez dakit irakurri duzun liburu azuk, Malen?
Ez dut euki aukerarik, baina badut zerrendan, irakurtzeko zerrendan.
Ba, esango dugu ez, gaitegiaren aldetik dela igual impactantea azteko eta behin, aur motxila duen errealitatea kontatzen duen liburu bat delako, eta nik behintzat engure ezagutzen. Orain arte gai honi buruzko fikziozko libururik, eleberririk, eta zentzu horretan, bueno, baina, hasieratik egin zintzen interesgarria ez. Nire asko gustatzen zait, fikzioen bitartez errealitateak ezagutzeko aukera izatea. Eta hori da hain zuzen ere liburu honekin gertatzen dena. Intza izeneko protagonista bat dago eta berak kontatzen du liburua, bera da narratzailea, bere ahotsa ezagutzen dugu. Sei urte dituenetik gutxi gora bera, ba, nera bezarora arte, ezakitzen bat urte zehazki, baina 13-14 urte dituen tarte horretan ezagutzen dugu intza, eta orduan bere ahotsa ere liburuan zehar aldatzen doa, ez? Ba, ez delako gauza bera sei urteko aur baten ahotsa, edo 13 urteko nerabe batena, ez? Eta orduan uste dut, bueno, lan polita egin duela ez dizenek ahots hori bilatzen, eta adinaren arabera ere ñabardura diferenteak gehitzen liburuari. Eta kontatzen diguna da ahots horrek ez, azten doan ahots horrek kontatzen dugu, aberaita kartzelan dagoen bitartean, bere bizipenak zentzuk diren, batez ere baita. Aitarekin lotutako bizipenak, eta aita bizitazera joaten deneko momentuak, eta aur motxiladuna izateak kartzen dizkion bestelako zapalkuntza, bizipen, eta dena delako batzuk zerrendatzen ditu, baina hori beti ere, ba, aur baten xalotasunetik hasita, ez, ba, sei urteko horren ahotsetik, eta gero ba, bukatzen du nerabe politizatu bat izaterako bidean dagoen ahots batetik kontatzen. Orduan, bueno, uste dut interesantea dela, ba, gure herrian gertatu den eta gertatzen ari den errealitate bati beste geruza bat gehitzeko, beste ahots batzuk ezagutzeko, eta oso interesantea iruditu zait niri zentzu horretan, ez? Askotan esaten da, eta ez izenek berak ere aipatzen zuen, liburu aurkeztu zuenean, ba, Euskal Gatazkaz nintzo garenean, ba, gorputz konkretu bat ziburuz izan mm-hmm. dugula, esperientzia konkretu batzuk etortzen zestigula gogora, eta hori zilegiztatzen dugula beti, ez? Ba, azkenean, gure iruditeria kolektiua, ba, bueno, badelako murriztalia zentzu baten. Eta, bueno, uste dut liburuak badatorrela probatorri buelta ematera, ez? Eta zerkitu bat zabaltzera eta esplikatzera, ba, Euskal Gatazkak bestelako gorputz eta hotxu bat zoiere eragin diela, edo bestelako bizipen batzuk ere sartzen direla gatazka ditzen diogun marko handi horren barruan.
Hor, ez dakien arentzat, ez dizen Artola bera, aur motxiladuna izan da, espetxe eman du aurtzaroa eta nera bezaroaren hasiera, eta gurpilak eleberri hau, fikziozko eleberri bat baldin bada ere, bere esperientzia pertsonalak ere txertatu ditu bertan, beraz honek ere eragiten du eleberriaren bilakaeran eta eleberriaren izaeran, ez da?
Bai, berak aipatzen du erabili dituela errealitateak fikzioa sortzeko, ez? Eta edo bizipen errealitateko inartu dela fikzioa sortzeko, baina ez bakarrik bere esperientzietan, baita beste, ba, bere antzeko esperientziak dituzten beste lagun batzuen esperientzietan ere. Orduan, bueno, horregatik da interesgarria ere ez, benetakoa izan zitekeelako eta beraz badaukatelako beraiek jakintza hori ez, gorpuztua edo ikusia edo bizi izan dutena, baina pues, bestelako pertsonaia bat sortu du, hortik apartekoa, bestelako familia bat, demagun, eta horrek ematen dio ba, beste marko bat ez, ba, distantzia bat igual berarekiko, baina benetan bizipen horiek ezagutzeko edo realitate hori ezagutzeko aukera zuzena ematen digu zentzu horretan. Liburuak 6 kapitulu ditu, eta kapitulu bakoitzean espazio diferente bat agertzen zaigu. Lehenengo kapituluan, etxea izeneko kapituluan, agertzen zaigu aita etxera datorren eguna, eta esango nuke izan dela kaso niri gaien gustatu zaidan kapitulua, lehenengoa. Ez azpinen oraindik ez dakizulako oso nozer gertatuko den, eta horrendik liburuera sartzeko ez da, eta ja ematen du bukaera izango dela, ez? Liburuaren bukaera ez, ja etxera heldu da aita, edo askat ja ez dago espetxean, edo dena delakoa. Eta asko gustatu zait, hortik abiatzea, eta gero egitea atzera pausu bat eta kontatzea iragana, eta ordan horrengo kapituluetan hainbat espetxe, hiru espetxe ezagutzen ditu intza protagonistak, bigarren, hirugarren eta laugarren kapituluetan, gero bosgarren kapituluetan berriz ere etxea izeneko kapitulua da, eta orduan beste ba, etxean gertatzen den beste zena bat kontatzen dugu, jaitaren etorrera berriz kontatzen dugu beste leku batetik eta bar, eta gero seigarren kapituluan berriz ere beste espetxe batera doa, baina kasu honetan ez da inoren alaba edo inoren familiakoa, ba, beste leku batetik itzultzen da espetxera beste pertsona bat bisitatzera, ez? Orduan, bueno, hainbat lekutatik ezagutzen dugu intzaren bizipena, ez bakarrik adinak markatutako diferentziagatik, baita ere, ba, espetxe diferenteak daudelako, espetxe bakoitzera joateko modu diferente bat dagoelako, eta bar. Azpimarratuko nukeen gauzetako bat da gorputzaren presentzia handia dagoela liburuan, ez? Eta niri iritu zait oso gauza interesgarri bat askotan ematen du horrelako gaiei buruzari garenean oso diskursiboak izan behar garela edo oso ez dakit modu arrazionalean edo mentalean pentsatzen ditugula gauzak, ez? Ba, ez dakit espetxea zegeteko, ba, ez bako zein importantia zegeteko behar dira hitz potoloak eta behar da teruiten zait zentzu baten ja aur baten ahotsera jetxita horrek oso ondo funtzionatzen duela gauza batzuk esplikatzeko eta gorputzaren presentzia aipatzen nuen iruditzen zaberako gure gorputzaren erreakzioek askotan informazio handia ematen dutela gure emozioei buruzkoa, eh? Eta liburu honetan jasota dago hori. Adibidez agertzen da aita espetxetik irteten den egunean berak hilekoa daukala. Eta irutzen zitzen gauza bat, bueno, ba, detaile bat, bueno, erresatzena, ez agertzea edo ez idaztea bertan. Eta uste dut beste leku batean jartzen duela pertsonaiaren gorputzaldia bera, ez? Edo momentu batean barrez lertzen da pertsonaia behin baino gehiagotan aitarekin jolasan ari dela eta pixa agertzen da eta pixak daukan eragin guztia, ez? Erropa zikintzea eta bar, eta beste batzuetan asko aipatzen da ere gosea, janaria, autobus, oza, ez, kotxe bidaietan zergatzen zuten, zerrez, eta uste dut hori, gorputzera jeisteak istorioa edo gorputzatik gertu dauden ekintzetara jeisteak gehitzen diola zerbait oso interesgarria kontakizunari.
Aipatu duzu zuk etzenuela bueno, gai honen inguruan jakintza gehiegi edo gomendatuko zenioke hori, bueno, askotan pentsatzen dugu ba agian gai konkretu batzuen inguruan ba ez dut irakurriko, ez dut gaiaz ulertzen edo honen inguruan edo honen berri ez duen inori gomendatuko zenioke liburua?
Nik esan dut, ez dudala ezagutzen novelarik edo
elegarik gaion
egitekoa. Eta gero aipatuko ditut, eskikar ditut justo beste gomendio batzuk, gero aipatuko. Baina bai, uste dut gaiari buruz interesa duen edo norentzako interesgarria dela oso, naiz eta ez izan jakintzarik edo ez jakin esan duz gertatu den edo zer ez den gertatzen, ze azkenean sei urte dituen hor batek kontatzen dugu liburua, historia. Orduan aurrorek ere ez daki oso ondo zerari den gertatzen. Aurrori ere liburuan zehar doa konturatzen zerari den gertatzen, zer den espetxe bat, zergatik dagoen behaita espetxean, ze hasieran aitaren etxera doala pentsatzen dut, aita bizi dela bertan lan egin behar duelako, eta gero momentu batean deskurritzen du espetxea dela edo espetxe hitza agertzen da, bere iztegira gitzen den hitz berri bat da, eta horrek bestelako kolpe bat ematen dio. Ez orduan, uste dut nola baiteko ispiluarik eta bat ere izan daitekeela hori gaiari buruz ez zerretzakien irakurlearen zat, deskubrimendu ari buruzko liburu bat ere badelako, ez? Azkenean, haurtzarotik nera bezarora bidean doan pertsonaia bat daukagu intza, eta hainbat gauza deskubretzen ditu bidean, eta tartean deskubretzen du Euskal Gatazka zer den, zer diren espetxeak, zer gatu dagoen bidea eta gertan, tarduan irakurlearen zatere bide hori egiteko oso modu aproposa izan daiteke bai.
Ba, ez dakit, aipatu ez dugun besterik aipatu nahi zuen, bestela esan duzu, liburu, beste liburu batzuk ere badituzula gaurkoan?
Bai, ekarri ditut bi autore, lehen aipatu dut, ez? Niretako liburu, liburu honek betatzen duen funtzioetako bat dela, ba, Euskal Gatazka liburuz mintzatzean, ba, bestelako gorputz batzuk, bestelako esperientzia batzuk, bestelako errealitate batzuk orain arte igual hain gogoan izan ditugunak mai gaineratzea. Eta uste dut lan horretan diharduten beste bi autore ere badaudela oso interesgarriak. Alde batetik daukagu Maider Galardi. Maider Galardik Euskal Gatazkaren ertzetako violentziak ikertu ditu bere doktore tesian eta gero hainbat artikulu elkarrezketa eta barreman ditu gaiaren inguruan, eta iruditzen zaitu oso interesgarria dela. Ba, norbaitek sakondu nahiko balu hori, Euskal Gatazkaren ertzetako gorputz eta esperientzien inguruan oso interesgarria dela. Eta bigarren, ekarri duan gomendioa da Olatz Dañobeitiaren Sorginak putak terroristak izenekoa. Ba, biak dira ba, gurpilak baino lan mardulagoak, ez edo lan ez dira fikziozko lanak, ba, dira ikerketa lanak. Olatz Dañobeitiaren hau da torturari buruzkoa, indarkeria matxista eta tortura politikoaren arteko harremanen ingurukoa, eta oso liburu interesgarria, non informazio pila bat dagoen, eta neri bentsat asko pentsarazi zidan liburu bat izan zen. Eta gero esan, ba, oso ondo etorri zait, ba, hori Maiderren eta Olatzen lanak ezagutu eta gero ez izenen liburura iristea, ba, bestelako begirada bat dakarrelako, baina nire ustez ba, badira elkar jantzten duten hiru lan edo.
Ba, azken konturik edo aipatzeko ez baduzu, hemen utziko dugu gaurkoan, ez dakit azken konturik?
Ez, nik uste nahiko aberba egin dugula gaurkoz.
Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Oso ondo malen, egongo gara hurrengoan ere.
Aio.
Izarka bat, aio.